У ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Вышэйшая адукацыя ў Нямеччыне, новыя стыпендыі, якімі могуць скарыстацца беларусы, прапаноўваюць Гамбург, Берлін, Бон. А калі нешта не атрымліваецца з фондамі, для беларусаў даступная вышэйшая нямецкая адукацыя і без стыпендыі. Замежныя студэнты ў Нямеччыне маюць права легальна працаваць. Маладыя беларусы гатовыя падзяліцца досведам навучання ва ўніверсітэтах Нямеччыны, а таксама распавесці, чаму абралі гэтую краіну і як ім там жывецца. Досвід і парады для навучання ў Нямеччыне. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Пуклад. Вышэйшая адукацыя ў Нямеччыне даступная і для тых беларусаў, якія не атрымліваюць ніякіх стыпендыяў. Але спачатку я б хацела адзначыць, што стыпендыі таксама існуюць. Новыя стыпендыі, якімі могуць скарыстацца беларусы для атрымання дыплёмаў нямецкіх універсітэтаў, прапаноўваюць для навучання ў Гамбургу, Берліне, Боне. Магчымасцяў для стыпендыяў у Нямеччыне для беларусаў цяпер больш. І справа пастаўленая шырэй, улічаныя розныя накірункі. Можна абіраць не толькі філялогію ці іншыя гуманітарныя спецыяльнасці, але і тэхнічныя. Дзяніс Мыснік, актывіст супольнасці для студэнцкага абмену паміж сярэдняй усходняй Еўропай з Нямеччыны з фонду ГФПС.
Семестр у Нямеччыне для мяне гэта быў той семестр, пасля якога я зусім па-іншаму глянуў на не толькі на Нямеччыну, але і таксама і на Беларусь.
Дзяніс меў стыпендыю ад фонда ГФПС толькі на адзін семестр, а далей сам знайшоў магчымасці працягваць вучобу ў вольным універсітэце ў Берліне. Ніна Скіп'ян праходзіла паслядыпломную праграму ў Нямеччыне, і нягледзячы на цяжкасці, на тое, што працаваць, вучыцца даводзіцца больш і цяжэй, нягледзячы на расповеды дасведчаных студэнтаў пра складанасці, з якімі даводзіцца сутыкацца, ахвотных вучыцца за мяжой у той жа Нямеччыне з кожным годам усё больш і больш.
Люди едуть, потому что это дает свободу такую, какую не отремливаешь в Беларуси. Я вот беру, например, моя сябровка, и она просто туда приехала, поступила, пошла вышиться, пошла працовать на одночасово за это. Ей никто не допомагает, она сама может сдымать квартиру, и она может ездить на отпочинок туда, куда хочет. И она просто отшивает там себе нормальным человеком. У Минску и у Беларуси такого не тяжко уявить. Как без падтрымкі, без фінансавай падтрымкі, толькі каб чалавек працаваў на той працы, на якой яна працуе афіцыянткай, каб ён мог дазволіць сабе такі ж самыя рэчы. Адпаведна, гэта дае ўзровень той свабоды і адказнасці за свой лёс.
Ніна ўжо закончыла сваю праграму. Яна цяпер працуе па спецыяльнасці, выкладае ў Чэхіі. Сяржук вывучае ў Баварыі машынабудаўніцтва. Ён вучыцца чацвёрты год, і ён таксама кажа пра свабоду, якую адчувае ў Нямеччыне.
Ведаеце, словамі то немагчыма перадаць, і гэта і ў паветры ў Нямеччыне не адчуваецца, проста свабода. Ніколі і ў плечы не ударыць, і добры менталітэт, добразычлівасць людзей. Гэта ўсё як бы перадаю.
І свабоду самаму забяспечваць сваю вучобу самастойна, як гэта робіць Сяржук, ён стыпендыі не атрымлівае. Я ўсё ж нагадаю для зацікаўленых пра магчымасці падаваць заяўкі да сярэдзіны сакавіка гэтага года. Апошнія прапановы стыпендыяў для беларускіх студэнтаў тычацца паслядыпломнай адукацыі ў Гамбургу, для журналістаў ў Боні і для валанцёраў ў Берліне. А ў Менску працуе інфармацыйнае бюро нямецкай службы акадэмічных абменаў пры беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце. Бюро не толькі распаўсюджвае інфармацыю, але адной з ягоных задач з'яўляецца падтрымка студэнтаў з Беларусі ў падрыхтоўцы дакументаў на стыпендыю альбо проста для вучобы ў Нямеччыне, таксама ўсталяванне кантактаў з нямецкімі ВНУ. Новую інфармацыю пра стыпендыі рэгулярна можна знайсці на сайце edukacja.info. Там падаюцца самыя апошнія звесткі пра новыя праграмы для беларускіх студэнтаў і спасылкі на сайты фондаў і універсітэтаў. Атрымаць стыпендыю – гэта таксама асобная складаная праца. І колькі б ні было інфармацыі ў інтэрнэце адносна фондаў і новых стыпендыяльных праграм, важкім і патрэбным дадаткам да яе, каштоўнай крыніцы інфармацыі пра краіну і умовы жыцця там, з'яўляецца асабісты досвед беларусаў замежжа. Гэта цікава жыхарам Беларусі, мяркуючы па пытаннях, якімі перадача «Беларуская замежжа» пачала гэты год.
Многа хто знакомых жывёт, в Германіі многа хто жывёт. Гаряць, што не жалуюцца, жыць ім там лучше, чым у нас здесь. Вот, хацяць бы узнаць, як ім получаць образаванне. Короче, степень образаванне получаем. На конкретном примере узнаць насчёт этого.
Как, если сравнить зарплату нашу и, допустим, Германии? Я вельми хотел узнать, як живуть за межой белорусы, якая у них адукация, якая яны атрымліваюць.
Мне интересно все.
Очень интересно узнать, как же все-таки получают образование наши белорусы, наши соотечественники.
Про адукацию, про работу.
Как им там вообще живется? Нормально или плохо? Как там устраивают их работа, обучение, уровень жизни ихний, статус ихний там, вот это вот.
Я так само отрымливаю листы из вороты про скайп с просьбой рассказать про махчимости стипендию. Звертаются белорусы, якія вучатся и працуют за мяжой и не мають ніякай матеріальной подтримки с боку фондов. Их особистый досвід показывает, что махчима и цалком самостойно отрымать высшую адукацию, до прикладу, у немецким университете. Сяржук после закончения Менского технического университета по специальности металлоопрацовка поехал учиться в Немеччину, не маючи стипендии.
Не отримовывал стипендии николи, самостоятельно платил, треба платить, и махчимости отримать стипендию вельми мало. Вельми мало. Есть фонды, але треба иметь вельми выдатные отзнаки, и это як сказать, не мой случай.
Сяжук каже, что спробовал подавать на стипендию, але безвыниково, и отсутность стипендии не спынила его.
Подавал на стипендию, але ничего не отнималось. И, как показывает практика, знакомые, что рассказывали, это вельми-вельми мало шансов отрыматься. Хоть некую допомогу, вельми тяжко. И тому одразу это как бы отстало на другие планы, и я занимался одразу пошуком работы.
Праца была знойденная на будовле. Замежные студенты у Немеччине имеют право працовать легально. Сяжук рассказал, что этим користаются и те белорусы, которые едут в Немеччину с метой працовать, заработать гроши, а не отримать адукацию. Каждый обирает себе шлях по своему жаданию. Але и те, кто всерьез ставит мету отримать адукацию, диплом, здолевают получать працу и учебу. Вы слушаете передачу «Белорусская замежжа». У передачи берут удел белорусские студенты из разных городов Немеччины. Передачу ведет Татьяна Поклад. Сяжук 4 года выучает машинобудовництво в университете Фридрих Александр у городе Эрланген, неподалеку от Нюрнберга у Баварии.
Ну, я бы выучал немецкую мову в Беларуси, несколько раз был в Немеччине. Я одразу же дал выучать машинобудовництво, але с этой специальностью есть не шмат университетов. Например, у Баварии только два. Это мой университет и технический университет в Мюнхене. Мюнхен я одразу окреслил, это вельми дорогий город, и остановился на Эрлангене.
Университет Фридрих Александр у городе Эрланген знакомитый больше своим медицинским отделением. А особливой техничной базы он не мае, але техничные кафедры так само доброго узроуню, каже Сяржук.
Тут так само добрые кафедры и техничные. Не вельми шмат, только 6, а вельми мобильные, которые працуют непосредственно с предприемствами. Например, кафедра неметалличных материалов, она супрацовничая с такими фирмами, как Bosch, Siemens, Sarela.
Размеркование на месте працы во университетах Немеччины, так как это практикуется в Беларуси, вядома, нема. Але пошук працоўных месцаў – это важно. И компании сами шукают себе супрацоўнікаў праз супрацоўніцтва с кафедрами университета.
Так шукаются. И два раза в год проводятся такие встречи и презентации предприемства студентов. Когда предприемства делают себе рекламу, и потом студенты могут в такой неформальной обстановке поговорить с представителем этой фирмы, наладить некие контакты.
Есть немецкие предприемства, которые имеют бизнес-интересы в странах СНД, в Беларуси, Украине, в России, и для их потребны специалисты с такой страны, как Беларусь, с ведением мовов и с немецким дипломом. Але гэтае супрацоўніцтва кафедраў и предприемства дае не шмат гарантию для студентов знайсці працу, каже Сяржук. Основная ставка робится на 20 тыдняў практики, калі студенты працуют на предприемстве, а предприемства яны обирают и находят сами. Словом, праца и клопоту у студентов хапая, и коли казать про свободу, то это выглядает как нелегкий шлях. Переадресовываю Сяржуку пытание слухачу, ці не пошкодовал он, что поехал учиться на таких умовах?
Не, николи не шкодовал. И коли вельми кепско было, коли вельми кепско, я завсёды говорю себе, что дякую Богу, я у свободной краине. Это было самое главное. Да, были проблемы и с учебой, и с научанием, и с мовой, и с квартирой, и с оплатой квартиры. Какие только... Какая только холера. Але завсёды, дякую Богу, свободная краина, и я отшиваю себе свободно.
Что тяжей? Здобыть стипендию от какого-нибудь фонду? Ці працаваць і вучыцца адначасова? Кажуць часам, што адзінкі могуць атрымаць стыпендыі ад фондаў. Вельмі гэта складана. А тыя, хто атрымлівае стыпендыі, тлумачаць, што нічым яны асаблівым не вылучаюцца, ніякіх сакрэтаў тут няма. Алена Талпыга, якая атрымала стыпендыю для вучобы ў Патсдамскім універсітэце ў Нямеччыне, кажа, што галоўнае – проста дакладна ведаць, што ты жадаеш. У Нямеччыне гэта надзвычай добра спрацоўвае.
Трэба вельмі добра усвядоміць сабе, чым вось паездка такая ў навучальне ў Нямеччыну можа быць карысна не толькі для навучання, але і таксама для дадатковай дзейнасці. Трэба сабе ўсё гэта добра усвядамляць, проста добра ведаць самому, чаго ты хочаш ад такой паездкі, ад такой вучобы, так сабе добра гэта усвядамляць.
Так вось тыя, хто здолелі атрымаць стыпендыі, кажуць, што гэта цалкам магчыма. А наколькі магчыма працаваць і вучыцца адначасова? Вось, можа быць, менавіта для гэтага трэба мець сапраўды асаблівыя якасці, каб даць рады. Сяржук з Эрлангена, які 4 гады спалучае вучобу і працу.
Есть свои тяжкости, конечно. Идеально это знайсти працу у таких газины после занятков, але это вельми тяжко. А в углу машина.
Так каже Сяржук, ён 4 гады вывучае машынабудаўніцтва ва ўніверсітэце Фрыдрых Александр у горадзе Эрланген, непадалёк ад Нюрнберга ў Баварыі ў Нямеччыне. Праз перадачу «Беларускае замежжа» можна скантактавацца са студэнтамі, якія могуць адказаць на вашыя пытанні пра цікавую вам краіну і адказаць непасрэдна вам. Перад паездкай за мяжу гэта зрабіць варта. Так раяць і беларусы, якія ўжо маюць досвед замежнай вучобы і працы. А перадачу «Беларускае замежжа» можна знайсці на сайце свабода.орг і са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларускае замежжа» з удзелам студэнтаў з Беларусі з розных гарадоў Нямеччыны. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.